Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Laudum Celebrazione.
Officium de Feria Sexta, Hebdomade Quarte, Temporis Pascalis.
Canit Corus Monachorum ex Ordine Benedictorum, Abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in aiutorium meum intende.
Domine, adiuvando in me, respirem. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Alleluia.
Chorus Domini Jerusalem, hymni novam dulce dine. Sobris Paschale festum gaudis.
O Christus invitus Deo, dragones suges obruto, num voce viva persona, a morte fundos escita.
Quam devorarat improbus, pretam refundit artatus, cae divinitatem libera, Jesum secundur armina.
Triumphat ille splendide, et ignus amplitudine.
Sunt canentos suplices, regem precemur milites, ut in suo clarissimo nos ordine palatio.
Est operende mentibus pascale Jesu gaudi.
Jesu divisi gloria, qui morte vita prenites, cum Patre tamo Spiritu, in sempiter lasse.
Miserere mei Deus, secundum misericordiam tuam,
et secundum multitudinem miserationum tuam, de iniquitate mea,
amplius ad mea iniquitate mea, et a peccato meo mundam me.
Odiam iniquitatem mea meo coniusum.
beatus et in peccato concepit me mater mea.
Excellent in belle pare in corde dile existi, et in occulto sapientia manifestasti mi.
As veges meis opoe mundavo, clavabis me superni vente albao.
Audire me facies gaudium eleticia, et resultavum tos aque contribisti.
Averte facies tua parte caris mei, et omnes iniquitates meas dene.
Corvulto crea in me Deus, espiritum firmum innova in miseribus meis.
Ne pronicias mea pacie tua, Espiritum Sanctum tu ne aureas a me.
Rete mihi leticiam salutaris tui, Espiritum promptissimo confirma me.
Docebo iniquos vias tuas, et impia te convertentur.
Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me, et exulta mi lingua mea justitiam tua.
Domine labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tua.
Non eni sacrificio delectaris, holocaustum si operandum placebis.
Sacrificium Deo Spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non desficis.
Venite fac Domine in bona voluntate tua sirum, ure dicentur voli Jerusalem.
Tunc acceptavi sacrificium justitiae oblationes et holocausta, tunc imponens super altare tuum vitulus.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Jerusalem, Civitas Dei, luce splendida fulgebis, alleluia.
Benedicit Dominum omnes electi, et omnes laudate majestate mihiibus. Facite dies letitiae convite minimi.
Jerusalem civitas sancta, flagella vitae in omnibus manum tuarum.
Convitere Domino in bono opere, et benedir regem seculorum.
Utiterum tabernaculum tuum edificetur in tecum gaudium.
et debos faciat in te omnes captivos,
et delegat in te omnes misterios, in omnia saecula saeculorum.
Plus splendida fulgeris, in omnibus finibus terra,
nationes multe venientibi ex longinquo, et a nobisimius partibus terre ad nomen sanctum tuum, et munera sua in panibus suis habentes regim celi.
Generationes generationum tabunt in terra, Domine electe erit in saecula saeculorum.
Cum gaude et laetare in filiis justorum, quoniam omnes coniescentur, et benedicent Domino eterno.
Felice spiritu fecundi, et felice qui caudebunt in pace tua.
Anima mea benedit Domino regim magno, quia in Jerusalem civitate edificabitur domus in libus, in omnia saecula.
Gloria Patri et Filio,
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Jerusalem, civitas Dei, luce splendida fulgebis. Alleluia.
Vidi Jerusalem novam, descendentem de cielo. Alleluia.
Lauda Jerusalem Dominum,
cor lauda Deum dulcis illo,
quoniam confortabis eras portarum tuarum, benedicit filiis tuis in
me, qui pone fine suos pace, et ad imperfrum mentis satiate,
qui emit in eloquium sum terre, et docite curri verbum medium,
qui danime sicut danam, pruinam sicut cinere spargit,
miti Christa non suam sicur vocellas, ante faciem frigoris eius qui sustinebit,
emite verbum suum elique faciem deat, plane spiritus eius el cluentabue,
qui annuncia verbum suum iam, justitia sui judicia sua Israele,
non fecit aliter omni nationis, et judicia sua non manifesta virtetis.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Vidi Jerusalem nova, descendentem de cielo. Alleluia.
The God of our fathers raised Jesus from death, after you had killed him by nailing him to a cross. and God raised him to his right side as leader and savior, to give to the people of Israel the opportunity to repent and have their sins forgiven. We are witnesses to these things, we and the Holy Spirit, who is God's gift to those who obey him.
Resim Dominus Pene, Alleluia, Alleluia.
Resim Dominus Pene, Alleluia, Alleluia.
Et apparuit Simon.
Omnibus die Ebus.
Signorem peccatorum eorum.
Et bile sera misericordiem Dei nostri, in cuibus visitabit nos oriens te exalto.
Deus Pater Christum per spiritum suscitavit et etiam mortalia corpora nostra vivificabit. Quare clamemus, Domine, vivifica nos Spiritu Sancto Tuo.
Domine, vivifica nos Spiritu Sancto Tuo.
Father, you accepted the sacrifice of your Son, raising him from the dead. Receive our morning offering and lead us to eternal life.
Domine, vivifica nos Spiritu Sancto Tuo.
Reveal your presence in our work this day. May we do everything for your glory and for the sanctification of our world.
Domine, vivifica nos Spiritu Sancto Tuo.
Do not allow our work to come to nothing. Let it serve our fellow men and bring us to your kingdom.
Domine, vivifica nos Spiritu Sancto Tuo.
Open our eyes to see our brother's need. Warm our hearts that we may offer him our love.
Domine, vivifica nos Spiritu Sancto Tuo.
Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus
Deus, cui et libertatis nostre auctor es et salutis, exaudi supplicantium voces, et quos sanguinis fili tui effusione redimisti, fac ut per te vivere et perpetua in te valean incolumitate gaudere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen. Dominus vobiscum.
Et vos spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Benedicamus Domine.
Stazio Radiofonica Vaticana.
Transmissimus
Laudum Celebrationem.